vieraanani on rikostoimittaja Veera Miettinen ja keskustelemme narsismista. Kun työssäsi oot kirjoittanut lukemattomia juttuja ja oot joutunut niin kuin tutustumaan rikollisen mieleen. Mielestähän tässä on niin kuin koko aika kysymys. Rikoksen tekijät monesti uusii tekonsa. Niin onko niin, että vankilatuomio ei välttämättä olisi se oikea, vaan ihan tällainen psykiatrinen hoito?
No se riippuu tietenkin rikollisuuslajista ja myös se, että kuinka usein tai milloin rikos uusitaan, niin sekin riippuu siitä rikollisuuslajista. Eli jos teet talousrikoksen, hyvin todennäköisesti tuut uusimaan sen. Jos teet henkirikoksen, hyvin todennäköisesti et uusi sitä koskaan Suomessa. Tai jos teet seksuaalirikoksen, niin siinäkin uusinta se niin kuin prosentti on todella pieni. Joissakin tapauksissa, jos puhutaan esimerkiksi seksuaalirikollisista, niin mun mielestä parempi on hoito kuin vankila. Ihan sen takia jo, että tilastot kertoo sen, että ne silloin ne kaikista vähiten sen rikoksen uusii silloin, kun ne saa sen hoidon. Ja henkirikoksissa, niin Suomessa suurin osa henkirikoksista on tehty alkoholin tai jonkun muun huumausaineen alaisena. Ja siinä on motiivina ollut naiset, raha tai sitten alkoholi. Niin kuin että joku on vienyt jonkun viinapullon ja sitten siitä tapellaan ja sitten heiluu puukko. Se on suurin syy henkirikokseen. Tai se, miten se tapahtuu. Ja yksityisasunnossa.
Kun ajatellaan sitten taas narsistin uhria, sulla on varmasti näppituntuma ainakin siihen, että kuinka... Onko tällaiset ihmiset yleensä valmiita menemään hoitoon?
Narsistin uhrit.
Nimenomaan.
On.
Vai peitteleekö ne sitä vammansa?
Niin. No ei se ehkä vamma ole, mutta siis tarkoitat just nimenomaan siis narsistin uhreja, että hakeutuuko ne hoitoon.
Kyllä.
Mun näkemykseni mukaan kyllä hakeutuu, mutta se hoito on sitten hyvin erilaista.
Millaista se hoito on?
No siis sanotaan, mä uskoisin, että suurin apu narsistin uhrille on läheiset. Eli silloin kun päästään irti, niin ei ensimmäiseksi ehkä haeta niin kuin yhteiskunnan tai eri järjestöjen tarjoamaan niin kuin hoitoon, vaan silloin se niin kuin paras tuki on siellä ja paras hoito on sieltä läheisten kautta. Sitten tietenkin, jos läheisiä ei ole, niin sitten on nämä erilaiset järjestöt.
Mulla sanoi joskus hyvin läheinen ihminen, mä oon parantumaton narsisti. Mä kysyin häneltä sitten, että millainen mä sitten olen. Ja hän sanoi mulle näin, että kun sä tulet huoneeseen, niin sä viet kaiken tilan. Että sä alat kontrolloimaan heti ihmisiä. Ja kaikki pitää olla sun näpeissäsi. Siis henkisesti tietenkin. Ja se sattuu minun hirveästi. Mutta kyllä mun täytyy, kun mä kävin sitä itse tutkiskelua, niin kyllä mä tunnistin itseni siitä.
Niin ja tiedätkö sä Raikku, kun silloin kun me puhuttiin, kun just itsekin mainitsit sen runnin, niin mun sellainen niin kuin havainto sinusta on se, että olet ollut narsisti, mutta et ole enää.
Kiitos. Itse olen sitä mieltä, että mä oon ollut hyvin, hyvin vakavasti narsisti. Ja sitä ei niin kuin tajua itse. Sitä ei niin kuin, jonkun täytyy sanoa se niin kuin ihan päin johtaa. Ja mä muistan, kun mun piti aloittaa telkkarissa tällainen keskustelusarja, mikä nyt on Radio Days. Mutta mä lopulta kuitenkin kiertäydyin ihan kalkkiviivoilla. Ja mun ensimmäinen vieraani olisi ollut Pirkko Lahti. Ja tilanne oli jo mennyt niin pitkälle, että kaikki valot ja kamerat oli valmiina lähtöä sinne, mistä ohjelma kuvattaisi. Ja mä sanoin hänen jälkikäteen, että mä olisin ensimmäisen kysymyksen kysynyt, kun aiheena oli nimenomaan narsismi. Että mun ensimmäinen kysymys olisi ollut, että miten mä nyt tuun Pirkko toimeen, kun musta ei ole viikkoa kirjoitettu mitään. Että mä oon ihan hätää kärsimässä. Että annan nyt psykologina mulle apua. Ja totta kai hän nauroi, mutta hän ymmärsi sen kyynisen viestin. Sanoi, että juuri tätä hätä mä oon. Että narsisti pohjimmiltaan, sillä kun se vie kaiken tilan, se kontrolloi, se hakee huomiota. Mutta jossain vaiheessa se luiskahtaa sairauden puolelle.
Joo, kyllä. Ja se, että silloin kun se luiskahtaa sinne, niin mun mielestä paras niin kuin määritelmä on se, että se aiheuttaa muille lähiomaisille niin kuin jatkuvasti haittaa. Eikä niin kuin ole mitään viitteitä siitä, että tämä henkilö haluaisi, tämä häiriönen haluaisi muuttaa tapojaan.
Onko siinä sitten edelleen tämä ihminen, joka mulle sen kertoi, niin hän kokee, että hän on koko aika mun seurassani sellainen valppaana olo. Hän niin kuin pelkäsi minua.
Minä vuonna tämä oli?
Tämä oli joskus 90-luvun alkua.
Joo.
Mä en ole koskaan ollut väkivaltainen, mutta ilmeisesti mä tein hirvittävästi henkistä väkivaltaa. Mm.
Sehän on, henkinen väkivalta on pahempi kuin fyysinen väkivalta. Että fyysinen väkivalta on sellainen, että se tavallaan kerran vaan kirpaisee, mutta henkinen väkivalta on sellainen, joka jättää niin kuin vuosien haavat, vuosien sellaiset haavat, mitä ei välttämättä pysty parantamaan. Ja nyt kun kerroit tämän vuoden, että milloin sulle on sanottu näin, niin mehän puhuttiin siellä runnissa lähes tulkoon, kerroit mulle koko elämäntarinasi.
Kyllä.
Ja sen perusteella teinkin sen oman diagnoosin, ei ole missään nimessä lääketieteellinen, vaan oma diagnoosi siitä, että olet joskus ollut narsisti, niin hän saattaa puhua ihan niin kuin olla ihan oikeassa, kun on sanonut näin, että hän on niin kuin ollut valppaana.
Mun mielestäni hän oli 110% oikeassa, koska mä olen tunnistanut sen jälkeen, sit kun mulla alkoi tämmöinen sisäinen prosessi, jonka lähtölaukauksena oli mun loppuun palaminen.
Niin, ja me puhuttiin just siitä, että romahtamisen, se vaatii romahtamisen.
Ja tätä mä tarkoitin juuri. Että multa vietiin niin kuin kaikki inhimillisen elämän niin kuin tukipilarit. Ja mä olin siihen aikaan, mä voin uskallisen sanoa ihan numeraalisesti todistaen, mä olin Suomen suosituin miesartisti. Hmm. Mulla oli niin kuin paljon inhimillisiä tukeja. Oli olalle taputtelijoita. Oikeastaan siinäkin oli se yksi sairauden eteneminen, että mä oikeasti olen uskomaan, että mä olen niin hyvä, mitä Korhosta Virtas tuolla keikolla musta puhuu.
Hmm.
Siis mä aloin uskomaan siihen, että hyvän aikaa, että mä oon Elviksestä seuraava.
Joo, mulle sä sanoit Jumalasta seuraava, kun me juteltiin.
No niin, vielä pahempi, tai vielä parempi. Mutta sitten kun mä jouduin sairaalaan, kun mä huomasin hetken, että tänne ei lähetetä yhtään allea, ei tule yhtään karkkipakettia. Ja sitten mä luin lehdestä, että Joel Hallikainen on kovassa nousussa. Niin mä ajattelin, että näin nopeasti, kun ne unohtikin mun nyt sitten tämä kansa, jotka on ostanut melkein 600 000 levyä multa, niin näin niin kuin kevyttä kauraa kuin mä olin. Tästä lähti mun tervehtyminen, kun mä aloin huomata, että mä en ole niin kuin ollenkaan korvaamaton. Kun mä en ole edes korvaamaton kellekään muulle, mä olen ainoastaan korvaamaton itselleni. Ja tästä alkoi se mun tervehtymiseni. Ja kun mä oon sitten peilasin niitä prosesseja, niin pitkän terapiassa käynnin jälkeen peilasin juuri, mitä tämä ihminen mulle sanoi, että hän on aina varuillaan sun seurassa ja sä kontrolloit kaikki hänen ajatuksensa ja tunteensakin. Niin se sattuu. Herran Jumala, että se sattuu.
Kyllä.
Mutta tänään se on mulle semmoinen, tiedätkö, semmoinen aivan briljantti helmi, josta mä en koskaan tule antamaan. Se pitää mut oikeassa kurssissa.
Rehellisyys oli sulle se pelastus, että joku oli rehellinen.
Siinä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta. Mm. Onko sun luo tullut ihmisiä, jotka on kysynyt nimenomaan, että mistä hakee apua? Mä luulen, että tätäkin ohjelmaa nyt, kun monet kuuntelee, joilla on niin kuin jonkinlaista kontaktia nyt tähän meidän aiheeseen, niin ihmiset on kädettyneet, että ne ei tiedä, mistä lähtee hakemaan apua. Entä jos ei olekaan niitä ihmissuhteita, kenelle voi kertoa? Mm. Mitä sä sanoisit tällaiselle kuulijalle?
No, on olemassa semmoinen kuin Narsistien uhrien tuki ry, ja se on ehkä niin kuin ensimmäinen, mihin kannattaa, tai minne kannattaa ottaa yhteyttä.
Sä voisit vielä kerran sanoa, että kuulijat voi ottaa vaikka kynän, jos on lähettyvillä.
Narsistien uhrien tuki ry on tämän paikan.
Eli sinne voi soittaa?
No, sinne lähetetään sähköpostia, voi varmasti soittaakin. Ja siellä on niin kuin tällaisia ryhmiä, mihin sitten mennään puhumaan ja voidaan niin kuin jakaa omia kokemuksia.
Ootko ollut itse siellä esimerkiksi uhrien kanssa, oletko vienyt jonkun ihmisen?
En valitettavasti ole, että se on hyvin tiivis ja sellainen, niin kuin sinne ei päästä ulkopuolisia. Eli se pitää olla, siinä niin kuin haastatellaan se, jotka hakevat sinne, ne haastatellaan, että onko oikeasti kokemuksia tällaisesta, että sinne ei päästetä ketään.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelette Radio Dayn kanavaa, ohjelman nimi on Ihmisen ääni. Minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman ja vieraanani on rikostoimittaja Veera Miettinen. Yrittääkö narsistit kusettaa sua, kun sä lähdet tekemään juttua?
Totta kai.
Kerro vähän.
Kysymykseen voisi vastata hyvin laajasti, yritän olla vähäsanainen, mutta sosiaalitoimi ja sitten virastot, ja nyt puhun esimerkiksi oikeuslaitoksesta ja tällaisesta, niin nehän on niin kuin narsistien pelikenttiä täysin, varsinkin sosiaalitoimi. Koska sosiaaliviranomaisien niin kuin perus se, niin kuin, miten heidät koulutetaan, niin on se, että heidän pitää uskoa ihmisiä niin kuin siihen ensimmäiseen sanaan. Narsistit osaa vedättää heitä hyvinkin helposti ja vedättääkin. Sitten toinen on tietenkin oikeustalot, koska siellä niin kuin suurin osa on jollain tavalla persoonallisuushäiriöisiä tai niillä on joku mielenterveysongelma. Ne osaa pyöritellä sitä. Niin kyllä, heidän niin kuin tehtävänsä on, heidän omasta mielestään se, että he saavat niin kuin sen oman äänensä kuuluviin. Ja voisin mainita tämän Markku Salon edesmenneen asianajan kirjat, jotka antaa erittäin niin kuin sellaisen kattavan näkemyksen siitä.
Mielestäni olisi hyvä ihan, voit sanoa ne kirjan nimet, jos se auttaa kuulijoita lähtemään purkamaan sitä omaa elämänkeräänsä.
Kyllä, ja varsinkin jos on kokemuksia esimerkiksi tämmöisestä lastenhuoltajuuskiistasta, niin siellä on paljon esimerkkejä sellaisista keisseistä. Ja tässä on Markku Salon kirja Varon narsistia. Ihan hänen siis omia kokemuksiaan on siitä, että kun hän on tehnyt töitä näiden henkilöiden kanssa. Sitten on toinen kirja on nimeltään Narsisti, ja tässä sitten käsitellään vähän laajemmin narsismia. Eli täällä on niin kuin parisuhteessa, työpaikalla, naapurina ja oikeussalissa.
Onko narsismi, eikö se ole tietynlaista vallankäyttöä? Vallankäyttöä ihmisen, toisen ihmisen yli. Vallankäyttöä hänen persoonansa eliminoimiseen.
Kyllä, ja eniten narsisti saa siitä mielihyvää, kun hän pystyy niin kuin tekemään kynnysmaton ihmisestä, joka on vahva. Eli se ei missään nimessä pidä paikkaansa, että narsisti pääsääntöisesti vaan etsii niitä heikkoja ihmisiä. Toki täytyy sanoa, että narsisteilla on ihan äärimmäinen kyky löytää ne ihmiset, joilla on heikkouksia, ja ne myös löytää ne heikkoudet erittäin hyvin, niin kuin helposti. Niillä on jonkin näköinen röntgenkatse siihen. Mutta sitten taas eniten he saavat siitä niin kuin mielihyvää. Ja sen takia just nämä oikeustalot, missä on niin kuin viranomaisia, korkeasti koulutettua viranomaisia, jos heitä pystyy höynäyttämään, niin mikä
niin
voisi olla parempaa.
Niin. Aivan. Jos mä ajattelen nyt narsistia, joka näytän sitaatteja, etsii uhria. Täytyykö toisella osapuolella, joka sitä joutuu uhriksi, niin täytyykö olla olemassa jotain heikkouksia, esimerkiksi selkiintymätön minäkuva, heikko itsetunto, epävarmuus itsestä. Ihminen ei tuosta vaan ala uhriksi.
Niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsin niistä omista luokituksista narsismissa, niin on se tosiaan se alhainen kynnys, alhainen narsismi, eli ei ole mitään oman arvon tuntoa eikä koe niin kuin olevansa minkään arvoinen. Ja sitten on se nimenomaan ne persoonallisuushäiriöt, jotka on sitten siellä kategorian yläpuolella. Sitten on se kultainen keskitie. Niin kyllä varmasti narsistit, jotka haluaa sellaisen helpon uhrin, niin etsii niitä, joilla on se alhainen itsetunto ja näitä just, mitä itse luettelit äsken.
Narsistit ne on monesti hurmaavia.
On. Se onkin niin kuin se kaikista vaikein asia, varsinkin niin kuin parisuhteessa, että se häiriöinen henkilö osaa hurmata sen uhrin lähiomaiset. Ja he pitävät sitä niin kuin unelmien anoppina. Ja siis Täytyy tähän sanoa, että suurin osa narsisteista, joilla on persoonallisuushäiriö, on miehiä.
Sekin vielä. Tuossa ohjelman ulkopuolella keskusteltiin, on tehty ihan tämmöistä tutkimuksiakin, että minkä alan ihmiset ammattitittelin omaavat ovat yleisimmin narsisteja. Se oli aika kattava se, mitä sä sanoit.
Siis ylipäätänsä näistä tutkimuksista voisin vielä sanoa, että mä muistan, kun vähän aikaa sitten oli sellainen tutkimus, jonka mukaan, niin jos narsistin tunnistaa siitä, että kun sä kysyt ihmiseltä, että oletko sinä narsisti, niin silloin ne vastaa, että olen. Tai jos ne vastaa, että olen, niin silloin hän on. Eli se näin pystyisi niin kuin määrittelemään tai niin kuin tunnistamaan narsismin tai narsistin, niin se oli mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen väite. Ja ylipäätänsäkin tutkimukset narsismista on arveluttavia mun mielestä. Mutta tämä oli myös siis tutkimuksen tulos. En muista, jossain Briteissä taidettiin tämä tehdä. Ja siinä oli siis eniten narsisteja on esimerkiksi poliiseina, toimitusjohtajina, korkeassa asemassa ja sellaisessa asemassa, missä voidaan vaikuttaa ja missä on helppo vaikuttaa muihin ihmisiin. Vähiten taisi olla narsisteja esimerkiksi sairaanhoitajissa ja ylipäätänsä sosiaalialalla. Mm.
On totta kai ihan selvää, että narsismia on myöskin hengellissuhteissa ja tosi paljon. Ja moni hyvin erilaisilla kasvoilla. Oletko sä törmännyt, että joku olisi kokenut, että joku uskonnollinen yhteisö on käyttäytynyt narsistisesti? Esimerkiksi pastoreita, niillähän on niin kuin kirkoissa ja seurakunnissa hyvin näkyvä rooli. Ja hyvin heitä jopa rinnastetaan, että he ovat Jumalasta seuraavia. Oikeasti.
Niin, kyllä. Ei ole ainakaan kokemusta tällaisesta, mutta en itse asiassa osaa sanoa.
Joo, mä muistan vaan, kun mä tein tuossa 90-luvulla uskonnon uhreista, tein juttua. Ja niin siellähän hyvin yleinen oli tämä, että mä en saanut enää ajatella omilla aivoillani. Mä en saanut tuntea enää niin kuin mä tunsin. Mun piti tuntea Jumala juuri näin ja monet oli saanut juuri tämän diagnoosin, että on narsistin uhri. Mitä sä sanoisit? Tulet vähän niin kuin uskonnollisen yhteisön ulkopuolelta tähän ohjelmaan.
Kyllä.
Niin mä haluan nimenomaan sulta nyt kysyä, minkä neuvon sä antaisit tällaisille kilteille uskovaisille, oikein hiljaisille maanmatosille, joiden siipiä on alkanut narsisti katkomaan? Mitä sä sanoisit heille?
Hankkiudu eroon siitä henkilöstä, joka aiheuttaa pahaa.
Halleluja. Sallittako kuulijat vähän tällaista
huumoria? Juokse hyvin kauas, niin kauas kuin pääset.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Tämä on Radio Day, ihmisen ääni. Ja tänään mulla on vieraana rikostoimittaja Veera Miettinen. Ja ollaan keskusteltu narsismista. Se on tällainen eräänlainen prosessi.
Kyllä, se alkaa lapsuudesta kehittymään ja koko aikuisien kehittyy joko huonoon suuntaan tai sitten hyvään suuntaan.
Voiko vanhemmat tehdä lapsesta liiallisella rakkaudella ja paapomisellaan narsistia?
Kyllä voi. Sanotaan ehkä vielä niin kuin nykypäivässä, on niin kuin, vanhempien on tosi vaikea sanoa lapselleen ei. Ne pelkää liikaa omia lapsiaan. Ja se on niin kuin yksi sellainen edellytys narsistiselle persoonallisuushäiriölle. Kun et sä kuule sitä eitä silloin, kun sä oot pieni, niin et sä opi sitä kuulemaan sitä, kun sä oot iso.
Jos lapsella ei ole mitään rajoja, niin lapsi voi alkaa kokea, että hänellä ei ole turvaa.
Kyllä, juuri näin.
Ja sinun alkaa käyttäytyä ikään kuin hän etsii sitä turvaa sen käyttäytymisessä kautta.
Juuri näin.
Eli tässä on niin kuin ihan samanlainen tällainen henkinen ja psyykkinen metodi kuin kaikissa muissakin henkisissä häiriöissä.
Juuri näin.
Eikö narsisti itsekin ole uhri?
On se periaatteessa oman niin kuin lapsuudensa uhri.
Mitä sä sanoisit tällaiselle, joka nyt kamppailee ehkä just kysymyksen edessä, että onkohan mä narsisti? Mistä mä lähden hakemaan apua? Miten mun pitää toimia? koska emme sitä narsistiakaan voida tuomita. Me halutaan, että narsisti saa apua ja hän paranee.
Terapia. Terapia on yksi keino siihen, että narsisti pystyy parantumaan.
Et ole lääkäri, kuten tiedän. Mm. Onko se jotain lääkitystä olemassa, tiedätkö?
Ei tietääkseni ole. Ei. Ei sitä, siihen ei pysty lääkityksellä vaikuttamaan.
Eli se on keskustelu, tuen saaminen.
Joo. Ja puhuttiin aikaisemmin tästä Minnesodan hoidosta, niin siinähän hyvin isona osana on se, että sinne tulee läheiset yhtenä viikonloppuna. Ja he istuvat vastakkain siellä sen alkoholistin kanssa ja kertovat, että kuinka paljon pahaa hän on saanut aikaiseksi sillä alkoholin käytöllä niin kuin heidän elämässään. Niin mä uskoisin, että tällainen olisi narsistillekin hyvä herätys. Hän niin kuin itsekin sanoi, että niin joku sanoi sulle siitä, että mitä se on vaikuttanut tai miten se vaikuttaa hänen olemassaoloon. Niin, tällainen olisi tosi hyvä herätys, että kuulee sen itse.
Mä siellä samaisella runnilla, tämä nyt on yhtä runnia, ei ole tarkoituksella, mutta nyt vaan se näköjään kiteytyy tähän. Mä verin siellä erästä sellaista ryhmää ja siinä sitä keskusteltiin kaikenlaista ja siellä oli yksi tämmöinen hyvin, hyvin traumatisoitunut ihminen hänen omaisensa alkoholismin ja nimenomaan narsismin takia ja hän olisi mennyt vihdoin viimein terapiaan ja tämä terapeutti oli kysynyt, että mitä sä haluaisit sanoa tälle ihmiselle. No, se oli aloittanut kun jotain selittää, niin terapeutti sanoi, että en mä kysynyt. Että mitä sä oikeasti haluaisit sanoa tälle, joka on sua kiusannut. Ja, niin hän siinä oli puuskattanut. Ja helvetti, mä oon pettynyt siihen, että se ei edes sitä lupaustaan täyttänyt, kun se lupasi tappaa itsensä.
Kyllä.
Ja tämä terapeutti sanoi, että no kuule, ota vuoteesi ja mene. Mene sanomaan se. Minäkö? Hän mä nyt tolla tavalla voi ihmiselle sanoa. Ja terapeutti sanoi, että haluatko sä parantua? No mitäs mä muuta täällä on? Sanoi, että älä tule tänne ennen kuin olet valmis keskustelemaan rehellisesti asioista. Hmm. Siinä meni muutama kuukausi ja kuule tämä ihminen meni ja sanoi sille ihmiselle, että sä helvetti, kun senkin lupauksessa petit, että et tappanut ittees. Että sä oot oikein luusari ja nappas oven kiinni. No, siitä alkoi ihan uusi prosessi tämän ihmisen kohdalla, kenen hän sanoi näin. Eli rehellisyys sattuu, mutta näyttää olevan tämänkin asian tiimoilta, että vain rehellisyys parantaa.
Kyllä, kyllä.
Veera Miettinen, kiitos. Mä oon todella ylpeä, että sain sun vieraakseni ja toivotan Barcelonan työmatkallasi oikein hyvää ja koko elämääsi oikein hienoja aikoja.